Det du hører i programmet her i dag er ikke personlig investeringsrådgivning, men en fri samtale om Ørsted-aktien. Du bør altid selv undersøge forholdene, inden du træffer investeringsbeslutninger, og alene gøre det ud fra din egen risikovurdering. Den grønne juvel Ørsted funkler ikke længere. Den er falmet, ja måske ligefrem splintret. Stigende renter og eksploderende priser i forsyningskæderne har udhulet Ørsteds forretningsmodel, der ellers byggede på løfterige havvindprojekter i nye markeder. Advarselslamperne blinkede for alvor, da man blev nødt til at nedskrive amerikanske satsninger med milliarder. Donald Trump er blevet et dyrt bekendtskab for Ørsted. Investorerne begyndte at tvivle. Kreditvurderingsbyråerne lurede i kulissen med truslen om nedgradering, og derfor trykkede ledelsen på den store røde knap. En historisk aktieemission for at skaffe frisk kapital, for at få bund i pengekassen. Mandag kom prospektet. 900.816.000 nye aktier til en tegningskurs på 66,6 kroner. Markant under den aktuelle kurs. Det ligner umiddelbart en gave, men er det virkelig et scoop? Hvad er Ørsted-aktien værd, og hvor stor er risikoen ved at gå med i den her aktieemission? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmor. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Der gik ikke længe. I sidste uge stod klimaminister Lars Aagaard her i studiet og talte om sine ambitioner. Han vil have en hurtigt forhandlet klimamål for 2040, sikret med et kvalificeret flertal blandt EU's energiministre. Men planen mislykkedes. Måske sad de i Warszawa og Budapest og lyttede med til Guld og Grønne Skove, og hørte en måske lidt for optimistisk dansk minister, for kort efter blev stikket trukket. Det kan blive et hårdt og voldsomt tilbageslag for EU's klimapolitik. Og tag ikke fejl, de store linjer i klimapolitikken tegnes i dag i Bruxelles. Spørgsmålet er, om Ursula von der Leyen's grønne pagt er ved at gå op i limningen. Debat og analyse senere. For inden skal jeg også rundt om en nok lidt mere appetitlig sag, nemlig iværksættervirksomheden Endless Food, som laver et chokoladealternativ af restproduktet mask fra ølproduktion. Det er altså ægte dansk opfindsomhed. Når man har drukket øllen, ja, så kan der altså lave chokoladelignende produkt med et langt mindre natur- og klimabelastning end rigtig dyr chokolade. Men er der også cool cash i den gastronomiske genanvendelse? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Hvis man ejer en Ørsted-aktie her i eftermiddag kl. 17, når børsen lukker, ja, så vil man opnå en såkaldt fortegningsret til at kunne være blandt dem, der kan få 15 fortegningsretter til at kunne købe den nye Ørsted-aktie til en tegningskurs på 66,6 kroner. Det kan umiddelbart lyde fristende, for her tirsdag morgen, børserne er lige åbnet, ja, det ligger Ørsted-aktien markant højere. Spørgsmålet er, om det er en god fidus, og til at hjælpe mig med at forstå også hele det her spil og svære timing i forhold til en aktiemission og en fortegningsret, vil du byde velkommen til investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen. Velkommen tilbage.
Tak skal du have, og det er jo sådan, at når jeg får lov til at komme med, så ved vi jo, der er uler i mosen, eller i hvert fald er problemer i investeringsverdenen.
Ja, det vi i hvert fald ved, det er, at vi alle sammen i morgen vil eje flere Ørsted-aktier, fordi staten er allerede gået ind og har sagt på forhånd, at man vil bevare sin aktiemajoritet, og det vil sige købe halvdelen af de her nye aktier. Der er faktisk også sikret på forhånd, at alle aktierne bliver solgt, fordi en anden stor ejer, Equinor, norske, går ind og køber 10%, og så er der nogle banker, der går ind ligesom af bagstopper. Men B. Hansen, lad os lige prøve at forstå, hvad det egentlig er, der sker i dag. Altså, i løbet af børsåbningen i dag, hvad er det, man kan gøre? Hvad er det, der sker i løbet af i dag?
Ja, for dem, der allerede ejer Ørsted-aktien og har besluttet sig for, at de skal vedblive med at eje Ørsted-aktien og eller eventuelt købe nogle flere uden de tegningsretter, som de får, jamen der er tirsdag den 16. i 9. Det er jo en dato, som er en god idé at holde øje med. Det er nemlig sådan, at når handlen slutter i dag, og det, der er afgørende, det er handelsdagen, det er ikke valør, to dages afvikling eller et eller andet, det er dem, der ejer aktien i dag ved handelens afslutning kl. 17.00. De ejer dels en aktie, og så ejer de muligheden for, de ejer retten, men ikke pligten til, at deltage i den kapitaludvidelse, hvor Ørsted skal have tilført 60 milliarder nye kroner til kurs 66,60.
Og hvis vi tager den her kurs, altså det er den kurs, der vil være til de nye aktier, der bliver solgt i morgen, til dem, der har en fortegningsret. Og der har man sat kursen til 66,6 kroner. B. Hansen, hjælp mig lige med at forstå. Mens vi står og taler nu, markederne er åbnet. Lige nu kan man købe en Ørsted-aktie til 193, ja, den ligger og svinger lidt. Der er gang i handlen, kan jeg se. Men lad os sige 193,40 øre. Det er jo altså indlysende markant mere end 66,6. Hvorfor den her enormt store forskel?
Ja, umiddelbart så kan man jo sige, så lyder det som besnærende, hvis man i morgen kan købe en Ørsted-aktie med sine tegningsretter til 66,60 i forhold til de 193. Men helt så simpelt er det ikke. Det er sådan, at lad os lige starte med at sige, der er ikke noget hokus pokus. Der er ikke noget med, at man med sikkerhed gør en god forretning ved at købe i dag. Der er heller ikke noget, der siger, at man i morgen kan sælge de aktier, som man køber på 66,60 kroner, hvis man er aktionær og får tegningsretter, og så sælge dem til 193. Der er ikke noget hokus pokus, og der er ikke gratis penge. Det er sådan lige det første, jeg synes, der er vigtigt at deklarere. Så det, vi kommer til at se i morgen, det er jo, at aktiekursen kommer til at afspejle det relative forhold mellem, hvad Ørsted er værd i dag, sidste dag, før at man får tildelt de her tegningsretter, og i morgen, jamen der bliver prisen, det bliver jo værdien af Ørsted i dag, plus tegningsforholdet af nye aktier, 900 millioner nye aktier til kurs 66,60. Og så lægger man de to værdier sammen, og så dividerer man med de 1,32 milliarder aktier, og det giver en teoretisk værdi omkring 108-109 med det, vi ved i dag, tirsdag fra morgenstunden.
Men en teoretisk værdi, og det er vigtigt at understrege, at man ved ikke af gode grunde, hvor kursen vil være hverken i morgen eller videre frem. Men en teoretisk værdi på 109 kroner, altså lavere indlysende end den pris, den handles til i dag, hvor der er færre aktier, men jo også umiddelbart højere end den kurs, de udbydes til. Så det lyder vel stadigvæk som om, at der er en ret stor rabat i den her pris, den her tegningskurs på 66,6. Altså hvis man kan købe noget til 66,6, der så lige pludselig er 108-109 værd, så er det vel en god handel.
Hvis du kan købe noget til 66,6 og så sælge til en markant højere pris, så lyder det jo umiddelbart meget besnærende. Du skal bare huske på, at det her det svarer sådan lidt til at fodre hunden med sin egen hale, fordi med i den ligning, der er jo også, at noget af det, du ejer i dag, og du skal eje aktien i dag for at få tildelt muligheden for at tegne, købe nye aktier til 66,6 i morgen. Ja, værdien af det, du ejer i dag, er jo ikke 193 i morgen. Det er jo, så får du tabet på dine allerede bestående aktier, så regnestykket er, og pengene passer.
Ja, så lige nu skal man altså betale 193, velvidende, at det i morgen måske kun teoretisk set i hvert fald vil være 109 kroner værd, og det skal selvfølgelig regnes sammen. Spørgsmålet er alligevel, om den her pris er en god handel. Nu vil jeg også gerne byde velkommen til Michael Friis. Du er aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak skal du have.
Den her tegningskurs på 66,6, er det en god pris?
Ja, så det er jo i hvert fald offer you can't refuse, hvis du er eksisterende aktionær. Ikke? Jeg tror, det var mafian, der brugte den metode, men det er jo selvfølgelig fordi de store banker, der har garanteret det her. Jamen altså, om det er en god pris eller ej, det er jo altid det der knaldhårde spørgsmål, vi analytikere får. Der skal du jo kigge på, hvad er der er muligheder i fremtiden, og hvad er der er risici i fremtiden. Og for mig, sådan som Ørsted ser værdisat ud lige nu, jamen altså, så hælder jeg egentlig til, at du ved, at mulighederne er større end risiciene. Og risiciene er der, og dem skal man ikke ignorere. Altså, hvad ligger der i deres nuværende projekter er mulige nedskrivninger, hvad ligger der på 12 og så videre, hvad kan fordyre projekterne. Men det, jeg godt kan lide ved aktien lige nu, det er jo, at jeg tror, man har fået ryddet mange af skeletterne ud af skabet, det vil sige, man har fået fjernet mange af risiciene. To, nu, hvis man kigger uden for USA, jamen så synes jeg jo sådan set, at der er projekteret, at alting skal vokse rimelig meget på havvind. Hvis du tager USA og Kina væk, så er der faktisk en rigtig god vækst uden for det marked. Tre, konkurrenter, alle strømmede ind i det her marked, og Ørsted tjente styrtende med penge. Alle olieselskaber skulle ind i det her for at blive grønne. De er på vej ud igen. Equinor overvejer jo endda at lægge sine ting sammen med det her. Og så er der jo en stor kildesag, USA. Og det er jo der, alle de siger, jamen, hvad med det marked, og hvad med de projekter? Og der er jeg nok af den holdning, at Trump har jo hader til vindmøller uden for sin golfbane, hader det helt ind i benet, men han elsker sin AI-verden. Altså han vil lave USA til verdens førende AI-nation. Og han skal bruge strøm til det her. Og han tror lige nu, han kan få det fra atomkraft og gasturbiner, der laver små gasturbiner, der står ude ved det her. Atomkraft tager 10 år, og alle gasturbineproducenter melder udsolgt de næste 3 år. Han får brug for at kigge på sine vindmøller, der står og strømmer, hvis han skal have sin AI-vision. Og det ved jeg godt, at sådan virker det ikke lige nu, men jeg tror inden for de næste 3 år, så ved jeg godt, Trump er svær at flytte. Så tror jeg faktisk, vi kommer til, at det er behovet for energi, der kommer til at vinde over hans had på havvindmøller. Så når jeg ligesom vurderer de her risici og de her muligheder, så synes jeg, at det absolut er interessant at begynde at kigge på Ørsted igen.
Ja, fordi at der er indlysende et marked selv i USA, og at virksomheden nu er blevet trimmet. Men jeg vil gerne lige vende tilbage til den her pris, som jo er det afgørende, man skal forholde sig til i dag, på 66,60 øre. Du nævner indledningsvis, at den også er blevet sat lavt, fordi nogle af de banker, der er involveret i det her, har en interesse i det. Prøv lige at forklare den mekanisme også til alle de lyttere, der måske sidder derude som småsparere, og i dag skal træffe den afgørelse. Skal de sælge Ørsted, eller skal de gå med i den her aktieemission?
Aktieemission. Jamen, det der er, det er jo, at man skal give en stor rabat, og når, i og med, at man giver en stor rabat, og Per, han har jo haft en knaldhår at prøve at forklare det her rent teknisk, Ørsted er det samme hver i morgen, som det er i overmorgen. Altså, du ved, at aktiekurserne afspejler, at du får nogle papirer, du kan sælge, som hedder tegningsretter versus det her. Men når man sætter så lav en kurs, så giver man det, som mafian sagde, offer you can't refuse. Fordi at hvis du ikke deltager, så bliver du udvandet enormt som nuværende aktionær. Så der er ikke rigtig noget valg. Du, selvom du sælger din tegningsretter, står du faktisk en lille bitte smule. Og tegningsretter, det er et meget teknisk begreb til det her radioprogram. Men det er jo nogle papirer, du nu får, når du ejer aktien her til aften. Og dem kan du vælge at sælge. Så får du nogle af dine penge ind, du kommer til at tage på aktien i morgen. Men det der er, det er jo lavere du sætter den her pris, jo mere er alle tvunget til at deltage af de eksisterende aktionærer. Og jo mere giver det mig lyst til at gå ind. Du ved, hvis nu tegningsretterne ikke skulle have en værdi at gå ind og købe nogle billige tegningsretter og tegne en Ørsted-aktie. Og dermed slipper de store banker jo for at skal stille den her garanti. For de har jo garanteret ud over staten og Equinor, så er bankerne jo garanteret de her op til 60 milliarder. Og det slipper de med meget, meget stor sandsynlighed for ved at sætte den her pris. Det er pisse irriterende for dig som aktionær. Men sådan, når vi sådan lige tænker over det, og man sørger for at gøre de rigtige ting her, så skal vi passe på med at overdrive, du ved, hvor vigtigheden er, at den pris er blevet sat hernede, og vi snakker 109 og alle de her ting. Sådan matematisk, og Per har prøvet at forklare det, og jeg er sikker på, at der ikke er nogen, der har forstået det nu, så går tingene faktisk op.
men Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, lad os lige prøve at tage helt konkret. Altså, Ørsted-aktien har i mange år været lidt en folkeaktie. Det har været en af dem, mange spotsparer også har købt ind i. Hvis man sidder med Ørsted-aktier i dag, altså ikke nogen, man har købt, men nogen, man har i sin portefølje, og man ikke har tænkt sig at gå med i det her, udnytte sin foretegningsret, hvad er så det klogeste at gøre i dag?
Jamen, hvis man har besluttet, og det er meget vigtigt for mig at sige, at den beslutning, den træffer man selv. Det er ikke mig, der rådgiver om det. Men hvis man har besluttet, at man ikke ønsker at deltage i den her kapitaludvidelse, jamen, så kan man sådan set lige skal sælge af. Og det er jo fordi, at hvorfor skal man så vente på, at ens værdi af Ørsted kommer til at bestå af en aktie, så får man nogle fortegningsretter i morgen, som man så også skal vælge ikke at deltage på og sælge. Hvorfor skal man vente på det? Så hvis man som investor har besluttet sig, ikke flere gode penge efter dårlige, og når jeg siger det, så er det ikke fordi, jeg ved noget om det, men så er det fordi, at hvis vi kigger på det, så sandsynligheden for, at man som Ørsted-investor i de 8-9 år, den har været børsnoteret, at man har tjent penge på den, den er desværre ikke særlig god, og derfor så kan man sige, at så er der nogen, der ligesom tænker, ikke flere gode penge efter dårlige.
Michael Friis, aktiechef hos H.C. Andersen Capital, er du stadig med?
Yes.
Jeg skal lige så forstå, hvis man så har besluttet sig for, at man vil blive, at man tror på den her, kan man sige, fremtidsplan, som du også har skitseret, at der vil være et marked, at Ørsted vil være en af de spillere, måske med flere penge, opkøb, fusion med Equinor, det må vi se, men der grundlæggende er en sund forretning. Man vil blive i Ørsted. Man har aktier nu. Så siger du, at så skal man, så er det altså et altså, så giver det slet ikke mening ikke at gå med. Så skal man gå med, ikke også?
Så skal man gå med, simpelthen. Altså, du ved, når du ejer aktien i aften, så går den jo fra og falder tilbage til 109, og så får du nogle tegningsretter, og dem kan du udnytte. Så det, du skal vide som aktionær ved at gøre det her, det er jo, at cirka, og nu er det sådan meget, meget stærke, meget, meget højt termer, du skal cirka have det dobbelte op af lommen, som du ejer allerede i dag. Det skal du simpelthen være klar til. Ellers så kommer du til alt det bøvl, som Per han siger, selv den i dag, hvis du ikke er villig til det. At du kommer cirka til at skal bruge det dobbelt af, hvad du ejer i dag, på at følge med. Og det skal du jo være indstillet på. Og det, ellers så går du bare igennem en masse bøvl, og så kan du lige så godt sælge aktien i dag til nogen, du ved, der vil spekulere i at deltage i den her, fordi det skal alle. Så der er ikke rigtig nogen udvej. Du kan simpelthen ikke bare lade dig udvande. Du kan ikke gøre noget som helst. Jamen så skal du jo sammen med, hvor du i dag fik 1 krone af Ørsteds overskud, så skal du dele med 3 andre, du ved, når alt det her det er sket. Og det er jo ikke, fordi Ørsted står til at eksplodere i indtjening eller noget som helst. Så du ved, der er ikke rigtig nogen vej ud om. Det er det, du skal indstille dig på. Hvis du ikke er indstillet på det, så sælg i dag, som Per han siger. Indtil du gør med en anbefaling af Ørsted. Jeg har selv lige opridset, jeg måske synes, det kunne være lidt interessant. Men det er simpelthen, hvis du ikke er villig til at lægge flere penge i den, eller deltage i det her, så skal du simpelthen sælge i dag, så undgår du alt bøvl.
Michael Friis, aktiechef hos H.C. Andersen Capital, tusind tak, fordi du var med. P. Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Lad os lige prøve at tage det scenarie, hvor man har Ørsted-aktier, måske ligefrem går ind og køber dem i dag. Det kan man jo vælge at gøre, velvidende, at kursen kommer til at falde i morgen. Hvad er det så rent praktisk, man gør? Altså, man har de her aktier, når handlen lukker i aften kl. 17, og hvad så der sker i morgen?
Jamen så i morgen, der sker der det, at når handlen indledes klokken 9 i Danmark, jamen så bliver Ørsted-aktien, den får en pris, som er eksklusiv, altså uden de muligheder for at tegne nye aktier på 66,60. Så det betyder, i morgen, når klokken er 09.00 med forbehold for, om der er forlænget åbningsinteresse, fordi der er så meget pres på, jamen så sker der det, at aktien i morgen, under forudsætning af, at der ikke kommer nye informationer, og alt kører efter det prospekt og den plan, der er lagt frem, så vil aktien åbne sådan i størrelsesorden tæt på det, som vi kalder forholdstalsmæssigt den teoretiske kurs, som vil være omkring 109 plus minus for det, man på moderne sprog kalder imperfektioner, det vil sige skævheder og unøjagtigheder og risici og folk, der ikke kan regne og alle mulige andre ting.
Og jeg vil bare lige komme med endnu sådan en disclaimer eller advarsel. Indledt med at sige, at det her det er ikke personlig investeringsrådgivning. Og jeg tror også, jeg vil tilføje, at hvis man synes, nogle af de her termer er meget komplicerede, og man tænker, uha, det er ligesom for usikkert, så kan det også godt være, at man skal overveje ikke at gøre det i hvert fald på egen hånd. Og jeg kan også sige fra min egen side, at jeg har ikke nogen, jeg ejer ikke nogen Ørsted-aktier. Jeg kommer heller ikke til at være del af det. Og i det hele taget ejer jeg ikke danske grønne aktier, for ikke ligesom at kunne komme i klemme med og kunne beskyldes for at ville påvirke markederne. Men det er vigtigt, at man også søger kan man sige, viden, information fra mange forskellige kilder, at man ikke ligesom nøjes med at læse et eller andet på et website. Og her vil jeg også gerne, kan man sige, bidrage med nogle flere perspektiver, og derfor vil jeg nu også gerne byde velkommen til endnu en aktieanalytiker, Michael West Hypholt. Du er stifter af investeringsforeningen Regulær Invest Nordiske Aktier. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Ingen for dig. Tak.
Du er en af dem, der har været ude og slå på trummen for, at Ørsted-aktien måske slet ikke er så meget værd. Hvad siger du til den her tegningskurs på 66,60 øre?
Jeg synes, først skal man lige se på, hvad er det for en forretningsmodel, man har med at gøre. Altså, jeg er heller ikke Ørsted-aktier, jeg kommer heller ikke til. Og indtil videre, så har Ørsted jo været en usund forretning. Narrativet er jo, at Ørsted det er sådan en ledende aktør i den grønne omstilling. Men hvis man skal være helt nøgtern, så er der basalt set tale om projektudviklingsvirksomhed, der udvikler offshore vindmølleparker. Og forretningsmodellen, den er velkendt for ejendomsbranchen. Der er tale om en kapitalkrævende og meget risikabel forretningsmodel, som på en række punkter, man skal lykkes med bestemte ting på bestemte tidspunkter. Ellers så får det meget store økonomiske konsekvenser.
Og det er jo noget af det, vi har set på det seneste. Ja, det er en risici, der er.
Det er præcis, vi har set fra Ørsted, at der har været knæs med nogle godkendelser, og så går hele projektudviklingsforløbet i stå.
Men det gør jo, at det er forbundet med risiko, og det er jo noget, der samtidig også kan betyde, altså nu hvor den er bumpet langt, langt ned, at der måske også er en mulighed for en gevinst, hvis det rent faktisk lykkes. Men det, sådan er det med alle investeringer, ja, der er en risiko.
Det er jo ikke til at vide. Altså, jeg tror, at tegningskursen, den skal man nok betragte som helt fair og nødvendigvis sat meget lavt. Altså, det er jo sådan, at der er en række investeringsbanker, der hjælper Ørsted med den her kapitaludvidelse. Og forud for sådan en kapitaludvidelse, der har investeringsbankerne, de har jo været ude og teste appetitten på Ørsted-aktien blandt nogle af de store institutionelle investorer. Og den lave tegningskurs, den taler sit eget tydelige sprog. Altså, det er nødvendigt med en betydelig rabat, eller som jeg vil kalde det, en betydelig udvandring af de hidtidige aktionærer. Det er simpelthen nødvendigt, ellers er der ikke investorappetit på aktien. Og hvis Ørsted skal sikre sig de her 60 milliarder, så er det ganske enkelt. Det er nødvendigt med en lav tegningspris, ellers er investorerne de ikke med på det her.
Så må man simpelthen lave et slagtilbud for at sikre sig, at man kan sælge alle de aktier. Det har man altså sikret sig ved, at den danske stat køber lidt mere end halvdelen. Equinor køber 10%. Og så er der en gruppe af banker, der er gået ind, kan man sige, ligesom, og været bagstopper, hvad de i øvrigt også bliver betalt for. Men lad mig lige bare få dit råd. Altså, hvis man sidder derude og trods alt tænker, at nu er kursen bumpet godt ned, der er en forretning med de usikkerheder, der er. Hvad vil din anbefaling være? Hvad skal man gøre, hvis man ejer en Ørsted-aktie i dag?
Jamen, altså, jeg kan ikke komme med nogen anbefaling. Folk har jo det, hver især deres risikoprofil. Der er jo tale om en meget, meget risikabel forretningsmodel, hvor der er en masse ting, der skal lykkes på et bestemt tidspunkt. Vi kender det fra ejendomsbranchen tilbage fra 80'erne. Jamen, der var sådan noget flexplan, dansk totalentreprise, at Danbyg og sådan nogle, de gik ned med et brag og trak banker med ned. Altså i 80'erne kender vi det fra Celsius-gruppen, vi kender det fra Nordicom, vi kender det fra Keops. Sådan nogle forretningsmodeller. Og det her, det er jo bare en ejendomsudvikler på vindmøller, der er tale om. Der er tale om rettidig omhu fra Ørsteds side i den forstand, at de henter penge, før de løber tør for kapital, og de ikke havner i sådan en rekonstruktionslignende situation. Men det friholder jo ikke Ørsted fra de der projektspecifikke problemer, som skal løses. Og det forbliver en kæmpe udfordring for virksomheden fremadrettet. Og den erfaring, jeg har med projektudviklere, selvom at de får sikkert brug for yderligere kapital, og det er ikke sikkert, at de 60 milliarder det er nok. Altså, jeg skal ikke have noget med det at gøre.
Michael Vest, Hypold, aktieanalytiker og stifter af investeringsforeningen Regulær Invest Nordiske Aktier. Tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skove. Med mig her i studiet har jeg P. Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Noget af det, der jo er særligt ved Ørsted, det er, at staten netop ejer halvdelen. Og det har der jo tidligere været stor kontrovers om dengang, hvor man delvist solgte noget af det daværende Dong Energy til Goldman Sachs. Men hvad betyder det i forhold til kursen, og også i forhold til i virkeligheden de fremtidsudsigter, der er for Ørsted, at staten stadigvæk er hovedaktionær?
Det er et sindssygt godt spørgsmål, og et politisk meget betændt spørgsmål, for spørgsmålet det er, om jeg må sige, hvad der er sandheden i det her,
eller
hvad jeg opfatter. Jamen det er sådan, at det er fuldstændig rigtigt, som Michael siger her, Michael Vest Hypold, han siger, at det er en projektudvikler. Det er også rigtigt at sige, at det er ikke sikkert, at alle problemer er løst, men flere af udfordringerne er kommet op til overfladen. Det er bare sådan, det at der er nogle problemer, der er kendte, betyder ikke nødvendigvis, at de er løst. Men når man kigger på statslige eget virksomheder eller virksomheder, hvor staten har en stor majoritet, så vil jeg tillade mig lidt at sige, at en ting det er, at Ørsted har nogle udfordringer, fordi de ikke har været rettidigt dygtige nok med risikostyringen. De er løbet ind i noget, som de måske ikke kunne forudse, og samtidig så kan man altså godt stille et spørgsmålstegn ved, om staten er med 50,1% plus en rigtig god ejer og en stærk aktionær. Det synes jeg faktisk ikke, der er noget i historien, der siger, at det forholder sig sådan.
Men en fordel er vel, at man har en finansiel bagstopper. Vi ser det også nu, at man er villig fra statens side til at gå ind og købe halvdelen, ligge 30 milliarder kroner. Vi har også Equinor, som man ikke skal helt glemme, tidligere hed Statoil, og som har en endnu rigere, kan man sige, jeg var ved at sige sugar daddy, men det er så en sort norsk del af det, fordi det er den norske stat. Og det er vel meget godt, når man er ude på et risikabelt marked, hvor der er store kapitalkrav, at man så har den norske og danske stat i ryggen.
Altså, onkel Norge har jo ulimiteret penge, det er der jo ingen tvivl om. Men hvis jeg må prøve at vende eksemplet om, så kan du sige, hvis det, at du ved, at du har adgang til tilstrækkelig risikovillig kapital, får dig til at være en økonomisk slendrian. Hvis det får dig til at tage alt for store risici, jamen så havner vi jo på en eller anden måde i et nyt SAS. Og SAS havde den store udfordring, at SAS de godt vidste, at vi ringer bare til onkel finansminister, og så har de 5 milliarder kroner til os, så skal alting nok gå. Og det gik ikke så godt.
Men nu har jeg ringet til Jakob Petersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak for det, tak for det.
Hvordan vurderer du den her tegningskurs? Er det et godt tilbud, som Ørsted-aktionærerne har fået?
Ja, det er jo et tilbud, som i den grad reflekterer den risiko, der er, når det er sådan, at man kigger på Ørsted. Det er en meget stor rabat i forhold til den aktiekurs, som Ørsted-aktien bliver handlet til. Men der er også nogle risici, og jeg synes frem for alt, så er der nogle risici, som Ørsted ikke selv er herover her. Hvis det er sådan, at vi kigger på det, der er omdrejningspunktet for Ørsteds udfordringer, nemlig at man er i finansielle vanskeligheder, jamen så har det en tæt sammenhæng over til kreditvurderingen af Ørsted. Og den kreditvurdering, den er det afgørende vigtige. Det kan vi læse i prospektet, at den ikke bliver sænket til det, der hedder junk-status. Det er altså sådan en måde at sige, at det her det er ikke super investerbart på.
Jakob Petersen, prøv lige at forklare betydningen af den her kreditvurdering. Fordi dengang man var ude at sælge aktier til Goldman Sachs, var det også dengang, kan man sige, motiveret af, at man skulle bevare en god kreditvurdering. Prøv lige at forklare, hvordan sammenhæng er med den her kreditvurdering, og så i virkeligheden kursen, værdien af Ørsted.
Kreditvurderingen er jo afgørende for, hvad det koster Ørsted at hente kapital. Og når det er sådan, at du skal bruge 10-12 år, fra du afgiver et bud på at få lov til at opføre en havvindpark, indtil du rent faktisk har vindmøller, der snorer og giver dig indtægter, så er det vigtigt, at man kan låne penge så billigt som overhovedet muligt. Og det er simpelthen en kan man sige, fuldstændig integreret del af Ørsteds forretningsmodel. Og der er man altså nu i den situation, at hos S&P, som ser lidt mere skeptisk på Ørsted end Fitch og Moody's, de to andre kreditvurderingsbyråer, der er man altså nu kun et trin over den her frygtede junk-status, kan man sige. Og S&P har været ude og skrive i deres kreditvurdering af Ørsted, at kommer der en stop-work-ordre på det andet store havvindprojekt, som Ørsted har, Sunrise Wind, så er der en meget høj risiko for, at S&P nedgraderer Ørsteds kreditvurdering igen. Og så hænger man altså i junk-status hos S&P, og læser man Ørsteds prospekt, jamen så skriver Ørsted jo selv, at en kreditvurdering på junk-status kan give selskabet problemer med at fortsætte driften. Så der er nogle risici. Det er det, vi taler med vores kunder om, at de skal tage bestik af. Fordi der er ingen tvivl om, når jeg bare kigger på de projekter, Ørsted har på vej hen over de næste år, frem mod udgangen af 2027, så ligger der nogle super spændende pengestrømme og indtægter i dem, men vejen dertil er altså belagt med nogle risici, som Ørsted ikke selv er herover, og det er det, der skaber de store udfordringer for selskabet lige nu.
Jakob Petersen, aktieanalyse for Sydbank, I sidder jo også og laver kreditvurderinger, både af virksomheder og privatpersoner. Altså med den her kapitaludvidelse, 60 milliarder kroner, der kommer ind i Ørsted. Vil du vurdere, at med de risici, du præsenterer her, at der så kommer ro om Ørsted? Altså, er det nok til at polstre Ørsted mod de bump, der kan være videre frem?
Det er det jo ikke, hvis det er sådan, at man får en sænket kreditvurdering. Hvis det er sådan, at en eller flere går ud og sænker kreditvurderingerne på Ørsted, så man kommer ned i den her junk-status. Men når vi ellers kigger på Ørsted og bare kigger på, at nu får man 60 milliarder i kassen. De 60 milliarder skal bruges til at opføre de projekter, som man er i gang med frem mod udgangen af 2027. Hvis det er sådan, at de amerikanske projekter, de ender med ikke at skulle opføres, jamen så skal man jo så ikke bruge penge på at opføre dem. Til gengæld så har man penge i kassen til at betale det koster. Ikke at skulle opføre dem med alle de erstatninger, som Ørsted også skal betale til underleverandører. Og så kan man så gå i kødet på den amerikanske stat for at få noget erstatning. Det der er det springende punkt, det er, om man kan fastholde kreditvurderingen over junk-status. Kan man det, så mener jeg egentlig, at man sådan finansielt har skinnet på næsen. Det er ikke sikkert, det kommer til at se godt ud, at der vil komme nogle store omkostninger, men vi kigger formentlig ind i tab på den forkerte side af 20 milliarder kroner, hvis det er sådan, at begge de her amerikanske projekter aldrig kommer til at producere elektricitet.
Jakob Petersen,
der er man egentlig hjemme, ja.
Aktieanalysechef for Sydbank, du skal have tusind tak, fordi du var med her.
Velkommen.
Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, afslutningsvis. Vi hører også her fra Jacob Petersen, at der er nogle usikkerheder forbundet med den her kreditvurdering, som i virkeligheden er det afgørende, når man laver de her meget langsigtede investeringsprojekter. Hvordan vil du vurdere, at der vil kunne opstå ro omkring finansieringen, kapitalstrukturen omkring Ørsted efter den her emission?
Jamen, hvis vi skal kigge på det helt afgørende, så er det jo, at man får løftet udfordringer i USA. Det vil sige, at udfordringer med hensyn til Sunrise og Revolution ikke længere eksisterer. Hvis jeg kunne have et ønske på Ørsteds vegne, så ville det være, at man fjerner den politiske risiko, at Donald Trump siger, at det skal nok gå. Det, vi har gjort her, det var en teknisk hindring, som var en Lex Grønland, eller hvad man nu ellers kan forestille sig, at han kommer til at sige, og så siger han, så får I lov til at køre det her videre, men der kommer ikke yderligere projekter, så vil man fjerne en meget stor udfordring.
Og det er jo et meget spændende perspektiv, du rejser her til sidst, om der i virkeligheden er en sammenhæng med nogle af de benspænd, også der har været udsat for, fra den amerikanske regerings side, fra Trump-administrationens side, og så hele spørgsmålet om Grønland og kongeriget Danmark. Det må vi se. Jeg vil i hvert fald sige, efter at have fulgt Trump i mange år, at hvis man sidder derhjemme nu med sine sparepenge og gambler på, at man tror, man har luret Donald Trump, så tror jeg, at man skal passe rigtig, rigtig godt på, fordi det er ekstremt turbulent, uforudsigeligt, men noget, der i hvert fald er sikkert, det er, P. Hansen, at du kommer herind i Guld og Grønne Skove og hjælper os alle sammen med at forstå, hvad der er op og ned og godt og skidt. Du skal have tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg får lov til at være med.
Det begyndte inde i avancerede restaurantkøkkener, hvor kampen mod madspild er en daglig øvelse. Nu er de rykket ud og har kastet sig ind i en global fødevarekrise, hvor kakao er blevet dyrere og mere problematisk end nogensinde. Sågar med restprodukter fra øl. Det er iværksættervirksomheden Endless Food, der forsøger at forvandle affald til fremtidens råvarer. Og jeg vil gerne byde velkommen til dig, Christian Bach. Du er driftsdirektør og stifter af Endless Food. Velkommen til.
Tusind tak.
Det her produkt. Thick. Hvad er det for noget? Jeg forstår i hvert fald, at det ikke er chokolade, men hvad er det for noget?
Thick er et produkt, som simulerer chokoladeoplevelsen. Det vil sige, at det har smagskarakteristika, duftkarakteristika, og det ligner chokolade, og har funktionaliteten. Det vil altså sige, at det smelter, tempererer og bliver fast, ligesom chokolade.
Men der er ikke noget kakao i?
Men det er lavet uden brug af kakaobønner eller kakaosmør, som er den sådan sædvanlige makeup af et chokoladeprodukt.
Men hvordan laver man det, og så gar fra mask fra ølproduktion? Som jo er noget, der tidligere måske blev kasseret, eller blev man fodret svin med det. Hvordan er I i stand til ligesom, at forædle sådan et affaldsprodukt til noget, som ja, man i en blindtest måske ville kunne tro var rigtig chokolade?
Svaret er hårdt arbejde og mange års udvikling. Vi har en baggrund, hvor vi har kigget ret meget på restprodukter og prøvet at, hvad kan man sige, se på dem som noget, der kan skabe værdi eller som kan komme tilbage i fødevaresystemet, som netop, som du siger, ikke bliver brugt til svinefoder eller bliver brændt af. Mask har vi kigget på, fordi det har nogle af komponenterne, som man kender fra chokolade. Der er noget aromatik, der er noget næring, og der er nogle forskellige komponenter, som fungerer. Og dem har vi så fundet en måde, hvorpå vi kan forarbejde fra noget, der ligner en ret tarvelig havregrød, til noget, der mere minder om et kakaopulver.
Hvordan opstod den her idé til at bruge det? Altså, fordi I har stået i avancerede køkkener og lavet altså, finere fransk madlavning, og hvad ved jeg? Og så bevæger jeg over i noget, der jo er, som det er, at lave virksomheder risikabelt, svært, bøvlet. Hvordan fik I idéen til at få lave noget chokoladelignende?
Jamen, det kommer fra, at specifikt det køkken, vi arbejdede i, arbejdede rigtig meget på at prøve at se, kan vi lave et mere sådan, ansvarsfuldt køkken i forhold til miljøet. Og det er der mange måder ligesom, at anskue på, men der, hvor vi så, at vi virkelig sådan, kunne bevæge nålen, det var på at kigge på vores restprodukter. Altså de ting, som sædvanligvis ligger i skraldespanden i et restaurantkøkken, og dem, og i stedet for se dem som værdiskabende. Og det er der, det stammer fra. Altså, det er for at tage noget, som ikke har nogen værdi til at skabe værdi fra det.
Og det er jo på en eller anden måde ægte guld og grønne skove, og på en eller anden måde altså finde netop noget, der er et affald, som kan blive til noget værdifuldt. Men lad os lige prøve at tage sådan en traditionel kakao. Nu ved jeg godt herhjemme, at regeringen er på vej med nogle lavere punkt, eller fjerner punktafgifterne, så chokolade bliver lidt billigere. Men det skyldes jo når man går ind og laver det politiske initiativ, at kakaoprisen, chokoladeprisen er steget. Hvad er det, der er sket med, med det globale kakao-chokolademarked?
Så 70% af verdens kakaoforsyning kommer fra Vestafrika, og der har vi set noget ret voldsom udvikling i vejrmønstrene. Det vil sige ekstrem nedbør, ekstrem hede. Det har kakaoplantagerne ikke så godt af, så udbyttet er faldet samtidig med, at efterspørgselen bare stiger og stiger og stiger. Det betød, at sidste år i sommer, der var kakaoprisen op med omkring 400%. Og det var altså en udvikling, der skete på ekstremt kort tid. Og det har selvfølgelig gjort, at industrien, der bruger kakao- og chokoladeprodukter, pludselig stod i en situation, hvor de skreg på løsninger. Og det er det her felt, vi håber, vi kan bidrage i.
Så vi har i virkeligheden et kompliceret spil, hvor klimaforandringer i Vestafrika, hvor det altså sker voldsommere, end det måske også gør på vores breddegrader, mindsker kakaoproduktionen, får priserne til at stige, og så er det så, at I sidder og tænker, hov, vi har jo faktisk noget her fra øl, noget så dansk og nordisk, måske i hvert fald tysk, belgisk, som man så kan bruge, men er der et marked for det? Altså, kan I lokke folk til og rykke over til thick?
Jeg tror, hvis udgangspunktet kun var at lave noget, der var mere bæredygtigt, så ville svaret langt hen ad vejen være nej. Men på grund af de her ekstreme prisstigninger, så har det tvunget industrien til at kigge efter nye løsninger. Så svaret er ja. Vi er stadig en lille virksomhed, men over det sidste år har vi 20 gange vores produktion og har kunder i 7 europæiske lande.
Og hvad er det for nogle kunder? Hvem er det, der køber thick af jer?
Så jeg tror, den største misforståelse ved vores produkt er, at vi prøver ikke at sætte en chokoladebar på hylden, men vi sælger til virksomheder, som bruger chokolade i diverse applikationer, det være sig bagværk eller morgenmadsprodukter, eller deslige, som en hel eller delvis erstatning for chokolade.
Og jeg skal forstå, altså det smager, det føles, altså det er ligesom anden, der taler og går, så det er en anden måske, men det her det er i hvert fald, I kalder det jo, altså prøv lige at oversætte det her thick. Hvad står
ja,
det for?
Thick er en sådan lidt sygt forkortelse for this isn't chocolate. Den fandt vi hurtigt ud af, gik med. Så det er et produkt, der kan ligesom erstatte chokoladeoplevelsen helt eller delvist.
Men Christian Bach, driftsdirektør og stifter af Endless Food, altså vi har tidligere set, måske også i mere nøjsomme perioder, at man har forsøgt at lave erstatningsprodukter. Måske sådan mest ikonisk under krigen, besættelsen i Danmark, altså fra 40 til 45, hvor man ikke kunne få kaffe, og hvor man forsøgte at lave noget, som min bedstefælder i hvert fald fortalte, ikke smagte som kaffe, sådan noget cikoriekaffe osv. Det er jo noget, der er blevet opfattet som nogle inferiør, altså som nogle dårligere produkter. Altså, hvad er det, der giver dig en tro på, og også med den sådan gastronomiske baggrund, I har, at I kan lave noget, som ikke bare er en fattig erstatning?
Altså, meget af det har at gøre med de her omkringliggende omstændigheder, vi snakkede om lige før. Det vil sige, at der er en industri, der rent faktisk skriger på nye løsninger her. Og så har vi taget udgangspunkt i, hvad kan man sige, i smagen først. Altså det kan man sige, det er det, vores baggrund giver. Altså det
også. Og hvad er det for en baggrund, I har? Prøv lige at...
jamen, vi kommer fra gastronomien. Den mere sådan innovative del af det danske gastronomiboom. Så vi har ret meget erfaring med at lave nye produkter og servere dem for folk og indsamle feedback, kan man sige.
Og nu er det så masken fra ølproduktionen, I bruger. Men hvor stort potentiale er der? Jeg tænker, I også har stået ude i køkkenet og eksperimenteret med mange andre, kan man sige, strømme, altså affaldsstrømme fra madproduktion. Altså, hvor stort potentiale er der for at lave sådan nogle cirkulære råvarer?
Rigtig stort. Altså, det har været ekstremt vigtigt for os, når vi nu prøver at hjælpe på et problem, som handler om at vi har for få af en specifik råvarer, at vi ikke selv kobler os op på en råvarer, som måske kunne forsvinde. Selvom der bliver produceret 40 millioner tons mask om året, så er det vigtigt for os at kigge på andre produkter. Så lige nu kigger vi på 2-3 andre store industrielle sidestrømme, som vi kan ligesom behandle med vores teknologi.
Og hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen, uden at løfte sløret for meget, så kigger vi på restproduktet fra havremælksproduktion. Et andet produkt, hvor man kun bruger en vis del af potentialet i havren, og resten bliver traditionelt smidt ud eller kasseret.
Men Christian Bach, det lyder som om, at der i virkeligheden er nogle sløjfer, lidt i forbindelse med klimaforandringer, kakaoproduktionen i Vestafrika, et skift over til mere plantebaserede fødevarer herhjemme, som i virkeligheden måske forstærker hinanden og måske ligefrem skaber grundlaget for nye forretninger?
Absolut. Det er jo det, vi bygger vores case på. Jeg tror, det er vigtigt, hvis jeg må sige noget her afslutningsvis, det er, at hvad kan man sige, bæredygtighedsdelen er ligesom en license to operate. Det vigtige er, at man rent faktisk løser et problem for industrien. Ellers så nytter det ikke så meget.
Christian Bach, stifter af Endless Food. Held og lykke også med at bevise i virkeligheden, at det virkelig kan lade sig gøre at lave både guld og grønne skove. Tak fordi du kom.
Tusind tak.
Han forsøgte ikke at underspille opgaven, da klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard for præcis en uge siden stod her i studiet og forklarede udfordringer med at få EU-landene til enes om et fælles 2040-mål, var han ærlig om faldgrupperne. Alligevel må han siges at være snublet, for Lars Aagaard var knap nok kommet ud af studiet her, før at danske regeringen led et politisk nederlag, fordi det lykkedes ikke at blive enige. Her frem mod den 18. september, som Lars Aagaard havde som deadline for, at energiministerne kunne blive enige med det, der hedder kvalificeret flertal, det mislykkedes. Nu skal de i stedet for op på topmøde, og det er højst usikkert, hvad man kan blive enige om. Og spørgsmålet er i virkeligheden måske endnu større, om EU's klimapolitik måske har ramt muren. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Ditte Brasso Sørensen, vicedirektør i Tænketanken Europa. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og ligeledes til dig, Jens Mathias Clausen, enhedschef i Tænketanken Concito. Velkommen til.
Tak for det.
Lad mig lige prøve først at forstå, Ditte Brasso Sørensen. Hvorfor kan EU-landene ikke blive enige om det her 2040-mål? Altså, Lars Aagaard forklarede, at det ville være svært, og der var modstand osv. Men hvad er det grundlæggende for nogle spændinger, der er mellem EU-landene, der gør, at man ikke er villig til at enes om et 2040-mål?
Jamen det, som har været til hinder for det, det er jo, at, kan man sige, at klimadagsordenen er blevet politiseret på en helt anden måde ude i Europa, end man har været vant til for bare 5 år siden. Det, man skal huske på, når man kigger ud kan man sige, i det europapolitiske landskab, det er, at der er sket det, at man er svunget til højre. Det vil sige, at man har ikke særlig mange socialdemokratisk ledede regeringer længere. Der står Danmark næsten alene efterhånden i Europa. Man har heller ikke nogen grønne partier på regeringsgangene længere rundt om i Europa. Og den primære oppositionskraft, når man kigger ud i Europa, den kommer fra de politiske partier, der ligger til højre for den politiske midte. Det vil sige, at det her med at have meget høje grønne målsætninger, grønne ambitioner, er blevet et politisk stridspunkt. Og det er også det, man så ser konsekvenserne af her i dag, når det kommer til 2040-målsætningen, hvor det helt konkret jo er, Frankrig har modsat sig. Frankrig står også i en meget svær indrigspolitisk situation, men der er også andre lande, for hvem det her det ikke er højt på dagsordenen længere. Det er Polen, der er Italien, og så senest Tyskland, hvor kansler Merz har været ude og sige, at det her det skal vi lige tænke om igen.
Og som måske et enkelt symbol på den her forskydning, sideforskydning mod højre, der er sket i klimapolitikken, var det danske Europaparlaments medlem fra Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, herinde i Guld og Grønne Skove for nylig, og fortælle om, hvordan de har rollen som rapportør på det her område også. Så det er helt klart, at der er sket en forskydning. Men Jens Mathias Clausen, enhedschef i Tænketanken Concito, hvad vil du beskrive som hovedårsagen til, at det mislykkedes for Lars Aagaard og for energiministeren i Europa til at enes nu her den 18. den her uge om et klimamål i 2040 for EU?
Der er selvfølgelig de grundårsager, som de peger på, men så er der også bare sket det, at Macron simpelthen er gået væsentligt længere, end man nok havde regnet med. Han har været villig til også at sætte hans, skal vi sige, omdømme på spil i forhold til 10-året for Paris-aftalen og alt sådan noget, og samtidig så har han fået overtalt kansler Merz i Tyskland til at have hans ryg. Det var, jeg tror, lidt, man havde tænkt, ellers hvis man bare kunne isolere Frankrig, så skulle Macron selv stå og tage kuglen for det her, men så kunne han sammen med Merz tage ham i hånden og sige, den skal vi tage på det højeste niveau.
Men lad os lige prøve at tage Frankrig først, kan man sige, måske som den udløsende faktor. Altså, er det her i virkeligheden sådan et indenrigspolitisk spil? Han er tydeligvis enormt presset af højrefløjen, af Marine Le Pens parti, og så det her område, han så har valgt klimaområdet, og gå på kompromis. Vi har set rundt omkring i nyere historie, at midterregeringer er nødt til på en eller anden måde måske at finde nogle områder, de går på kompromis med. Det kan være udlændingepolitikken tidligere. Og så er det så klimapolitikken, man i virkeligheden offrer nu for at imødekomme højrefløjen. Er det det spil, vi ser?
Men så imødekommet, man har i hvert fald ikke lyst til at diskutere det. Det er helt klart, man har set, at Le Pen og andre har været med til ligesom at bruge det her som et våben i den franske debat, og sige, at det vil gøre os fattigere, det vil underminere vores erhvervsliv, det vil få energipriserne til at stige, som vi har set den ekstreme højrefløj gøre overalt i Europa. Bruge klimapolitik som prygelknappe for diverse dårligdomme. Og Macron har simpelthen ikke været villig til at tage den her politiske diskussion på et tidspunkt, hvor han står voldsomt svagt. Hans regering er lige faldet igen. Og så er det ikke en diskussion, han har lyst til at tage.
Ditte Brasso Sørensen, har vi måske hjemme været lidt blinde for det, den store omvæltning, der er sket? Altså herhjemme har vi haft en grøn trepart, vi har haft meget, meget bred politisk enighed. Det er klart, at der er både altså på højre og venstrefløjen nogle ønsker om at gøre noget mere radikalt, men grundlæggende har der været ro og stabilitet på det grønne område herhjemme. Har vi i virkeligheden overset, hvor store opbrud der er ude i Europa?
Jeg tror i hvert fald, man skal passe på med at læse det her, som det kan godt være i den konkrete forhandling, at vi kan tale om fransk villighed til at gå enegang. Det er jo ikke noget nyt i europæisk politik, at Frankrig har nogle sager, som de står alene på, og det har de det sådan set, historisk set haft det meget fint med at gøre. Men grunden til, at jeg godt vil sætte lidt en parentes omkring den historie lige her, det er jo fordi, at kigger man på de lande, der bakker op om, at vi lige skulle vente, og ambitionen måske lige skulle diskuteres på allerhøjest niveau, så er det en bred palette af lande. Og det er også til dit spørgsmål, om man i Danmark har overset det. Altså jeg tror ikke nødvendigvis, man har overset det, men man har i hvert fald her i den konkrete forhandling jo fejllæst, hvor vigtigt det vil blive, og hvor stor opbakning der i virkeligheden er bag Frankrig. Også selvom det kan være, at den er uudtalt, så kan man sige, at Macron jo læst det politiske landskab og sagt, jeg tror på, at hvis jeg laver noget, der ligner en enegang her, så er der nok lande nok bag mig, som vil bakke op om, at vi skal tænke os om igen her.
Anders Vistisen forklarede det her i programmet med en strategi, det var en meget åben og ærlig om, ligesom at stikke lidt en kæp i hjulet på hele den grønne omstilling, i håb om, at den store konservative blok på en eller anden måde ville rykke til højre, og i hvert fald moderere, og måske også gå ind og bremse den grønne pagt, hele den plan, som Ursula von der Leyen har. Ditte Brasso Sørensen, er vi der, hvor hele den grønne pagt i Europa i virkeligheden står over for måske at gå op i limning?
Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror, den er kraftigt udfordret. Jeg tror, man kigger ind i en kommissionsperiode eller nogle år i EU, hvor at den institution, der kommer til at være bannerfører for den grønne pagt, det er kommissionen og ikke særlig mange andre. Sådan har det også været, kigger man tilbage de sidste 5 år, så har det været kommissionen, som kan man sige har været bannerfører på den brede grønne dagsorden, snakket om natur og biodiversitet og så videre. Det har ikke rigtig haft opbakning, hverken i Europaparlamentet eller i rådet.
Og det lyder jo ret skrøbeligt, hvis man skulle sammenligne med Danmark, så er det måske, at der kun var enighed i regeringens koordinationsudvalg for en politik, mens der alle andre steder var kritik. Det lyder ikke holdbart.
Nej, altså det, man skal huske, som er ganske særligt ved kan man sige, klimadagsorden i EU, det er, at det er, kommissionen kan jo godt træde lidt tilbage og tage en administrativ rolle de næste år, og så kan den sige, kære parlament, kære regeringer, nationale regeringer, vi har ikke vedtaget EU's klimalov, det har I, det er jeres lov, det er jer, der har bundet jer selv til masten og sagt, at I vil være klimaneutrale i 2050. Vi er som administration forpligtet til at blive ved med at fremsætte gode og kloge og balancerede lovforslag, der peger i den retning. Og jeg tror, det er den strategi, man vil se kommissionen tage.
Jens Mathias Clausen, Tænktanken Concito, hvor grundstødt er den grønne pagt, altså kan man sige, hele det projekt, som Ursula von der Leyen har forenet de konservative socialdemokrater, grønne venstrefløj med, altså er det ved at gå op i limning?
Altså ingen tvivl om, den grønne storhedstid, vi havde politisk for cirka 5 år siden, den er forbi, men vi skal altså ikke gøre det værre, end det er. Vi står i en situation, hvor Danmark, så vidt jeg forstår, kun var 2 lande, og det er selvfølgelig 2 vigtige lande, men Frankrig og Tyskland for at skabe et kvalificeret flertal. Jeg tror, der er en vej derhen de næste par måneder. Samtidig så kan det godt være, at Vistisen og patrioterne havde den strategi. Hvis det var strategien, så tror jeg, det var en dårlig strategi. Fordi de har skubbet de konservative i parlamentet over til den midten, fordi de gik så langt i deres forsøg på at stikke den der kæppe i hjulet. Så nu bliver man også nødt til for de konservatives vedkommende i parlamentet at være med til at finde en løsning.
Men nu er det jo ikke nogle små lande, du nævner, Frankrig og Tyskland. Og man var ellers tæt på et kvalificeret flertal. Altså, det er jo ikke Malta og Luxembourg trods alt. Så nu er situationen, altså beslutningen, spillereglerne er sådan, at når man ikke kunne blive enige med kvalificeret flertal blandt ministerne, fagministerne, så rykker det op på et topmøde, hvor der vel skal være enstemmighed. Ditte Brasso Sørensen, ser det overhovedet realistisk ud, at man på den her side, jeg ved snart ikke af hvad, skulle kunne blive enige i hele EU, altså også her for Polen, for Ungarn, med på et fælles mål for 2040?
Jeg tror, det er meget usikkert, hvad der kommer ud af det europæiske rådsmøde, og som du også peger på, det er både, at man skal blive enige, men der er også det her med, det er meget uklart, hvad der foregår på de der europæiske rådsmøder, for det er jo bare, kan man sige, klassisk international politik, hvor statsregeringsledere mødes, og så kan der være alle mulige studehandler. Så det er ikke umuligt, men det er svært at spå om. Man kan sige, jeg tror, en forhåbning for dansk side, det er jo, at man når en eller anden bred rammesætning, hvor man kan sige, strategisk bør vi arbejde i den retning, og så få det ned på rådsniveau igen. For man kan sige, det er jo også kun der, at det danske formandskab rent faktisk kan shine. Det er jo ikke det danske formandskabs succes, hvis det bliver vedtaget på et europæisk rådsmøde.
I sidste uge spurgte jeg klimaminister Lars Aagaard, om han selv troede på, at han ville nå det, og han svarede sådan her.
Der er 9 dage til den 18, Lars.
Okay.
Vi arbejder.
Okay, men lad os gerne slå af på en vis optimisme, fordi vi er ved at tale os ned i et sort hul her.
Men det danskerne kan være sikre på, det er, at vi gør alt, hvad vi kan for at se, om vi kan lave et kompromis, så vi kan træffe en beslutning den 18. Og hvis det så imod vores ønsker ikke lykkes, fordi at hesten ikke vil drikke, når vi har trukket den hen til truget, så kan man jo, der er jo ikke noget at sidde og bide i bordkanten eller blive hissig over det, så fortsætter kampen, og det kan jeg så love, at hvis plan A ikke lykkes, så er det ikke sådan, at vi lægger os ind i sofaen.
Ja, det var altså Lars Aagaard i sidste uge, der forsøgte at indgyde en eller anden form for sådan lidt desperat optimisme, nu hvor det ikke er lykkes. Jens Mathias Clausen, hvad er vejen frem også for det danske formandskab?
Jamen det her, det kommer ikke til at blive en beslutning på det europæiske rådsniveau, det kan jeg slet ikke se for mig. Når du skal enstemme, så bliver det en gidseltagning i så fald, hvor Orbán og Figo for Slovakiet og andre vil kræve alt muligt, der intet har med klima at gøre for at stemme for det. Det er heller ikke det, der er planen. Tyskland sagde også helt klart, ja, de ville gerne have en drøftelse på stats- og regeringschefs nu. De vil ikke have en beslutning. Beslutningen skal træffes af ministre. Og det er også det, Danmark har sagt. Planen er, det er fint nok, I får lov at drøfte. Så kan I ligesom sige til jeres hjemmepublikum, vi har haft den op på det højeste niveau. Vi har snakket om de der rammer. Men selve beslutningen, den kommer til at ligne den, som Danmark har på i tasken allerede nu, som skulle drøftes på torsdag. Og så får man vedtaget den forhåbentlig inden COP.
Men det er jo noget, der ligger på papiret. Altså, man skal blive politisk enige. Anbefalingen fra kommissionen, det er, at EU i 2040 skal have en reduktionsmål på 90%. Ditte Brasse Sørensen, vicedirektør i Tænktanken i Europa. Hvor lander det her? Altså, kan det lykkes, eller bliver det ligesom sådan en auktion, hvor det ender med så at blive 85, 80, 70, 60, hvad ved jeg?
Jeg kan sige, en ting er selve tallet, som man selvfølgelig kan diskutere, men jeg tror, det er mere sandsynligt, at man kommer til at kigge ned i det, som man kan sige, vi taler om, som alle de fleksibiliteter, som så ligger under tallet. Altså det vil sige, hvor meget vil man så give sig på den måde, man plejer at tælle på i Europa. For eksempel en stor ting, der har været op at vende, det er den her idé om, at man må bruge carbon offsets, altså man må lave klimainvesteringer ude i verden og tælle dem med. Det har man så, kan man sige, tilladt nu. Og spørgsmålet er så, hvor meget man må bruge det instrument.
Kort her til sidst, Jens Mathias Clausen, er det her et nederlag for den danske regering?
Jamen selvfølgelig er det et nederlag lige nu og her, men jeg vil sige, der er klart mulighed for en sejr endnu. Og jeg synes faktisk, at det danske formandskab har gjort det rigtig godt her. Det må jeg være ærlig at sige. De har gjort alt det rigtige.
Men bare ikke nok.
Nogle gange er der jo, hvis Merz og Macron snakker sammen og beslutter en lille plan, så er det jo svært at ændre på det. Altså, man har gjort alt det rigtige, og det kompromis, man har lige nu, det er det kompromis, man kommer til at lande forhåbentlig inden COP. Det tror jeg på.
Jens Mathias Clausen fra Tænketanken Concito og Ditte Brasse Sørensen fra Tænketanken Europa. Tusind tak, fordi I kom.
Velkommen.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Hvis det er blevet sværere at se de glimtende gevinster ved grøn omstilling, så lad mig prøve med et andet regnestykke, nemlig omkostningerne ved ikke at gøre noget. I går mandag præsenterede forskere ved Universitetet i Mannheim og den Europæiske Centralbank en gruopvækkende beregning. De har opgjort de økonomiske tab fra sommerens kvælende hedebølge og de overrumplende oversvømmelser. Og de er kommet frem til et tab på godt 320 milliarder kroner. Altså en omkostning på 320 milliarder kroner i år. Udgifterne vil ligefrem stige. Det kan altså blive rigtig, rigtig dyrt at ignorere, hvad der sker med klodens klima. Tiden tikker. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Remonsen. Tak for at lytte med. God vind.